У ефіры Радыё Свабода гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашыя лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Значны розгалас сярод вялікай часткі нашых слухачоў і наведнікаў сайта выклікалі падзеі ва ўкраіне. І ў прыватнасці знос удзельнікамі масавай акцыі прыхільнікаў еўраінтэграцыі помніка Леніну на Бесарабскай плошчы ў цэнтры Кіева. Барацьба з ленінскімі манументамі ва ўкраіне не спыняецца і цяпер. Толькі за 9 дзён 2014 году у розных рэгіёнах там пацярпелі прынамсі 4 скульптуры бальшавіцкага правадыра. Прытое, ці варта ўшаноўваць памяць пра галоўнага расейскага бальшавіка ў Беларусі, задумваюцца і многія нашы слухачы. Вось што піша на гэту тэму Таццяна Колышава з Менску, з ліста якой пачну сённяшнюю размову. Старэйшыя людзі памятаюць час, калі на цэнтральнай, зараз Кастрычніцкая плошчы Менску, стаяў велізарны помнік Сталіну. І як яго ў адну ноч знеслі, казалі накіраваным у цэнтр выбухам. Ды так спрытна, што на раніцу не засталося ніякага следу, чыстая роўная плошча. Можа, так трэба зрабіць і з помнікам Леніну? Я маю на ўвазе не метад зносу, з гэтым мы як-небудзь разбярэмся, а хуткасць і эфектыўнасць, каб пасля яго не засталося нават плямы, каб у людзей не ўзнікала ніякага жадання пакланяцца ідалу. З размовы бацькоў добра памятаю, што тады ніводзін чалавек не пашкадаваў помнік ката і не пабег ускладаць кветкі на тое месца. І не таму, што баяліся палітыкі, тады якраз была хрушчоўская адліга і можна было паводзіць сябе вальней. Проста гэта былі людзі, якія зусім нядаўна перажылі страшэнную вайну, рэпрэсіі блізкіх і родных людзей. Не забыць, не дараваць сталінскія злачынствы яны не маглі. Што ж з намі здарылася цяпер? Чаму гэтая ўлада бесперашкодна аднаўляе так званую лінію Сталіна, а настаўнікам у абавязковым парадку прадпісана вазіць сваіх вучняў на гэту чортаву лінію, дзе ім дураць галовы пад выглядам патрыятычнага выхавання? А тут яшчэ чую па свабодзе, што нехта шукае той самы знесены помнік Сталіна і збірае грошы, каб зноў усталяваць яго на плошчы. Няўжо мы дажыем да такога? А чаму здзіўляцца, калі ўлада дазволіла пабудаваць у Курапатах побач з магіламі нявінна расстраляных продкаў нейкі забаўляльны цэнтр? Вось пра што зараз трэба думаць. Калі страцім павагу да памерлых, трапім у духоўную галечу, дзе не існуе ніякай маралі. А гэта небяспечна як для дзяржавы, так і для кожнай канкрэтнай асобы. А вось калі помнік Леніну знясем, дык пасля гэтага трэба пакінуць тое месца вольным. Не нам з вамі вырашаць, хто варты помніка на ім. Няхай міне вялікі час, гадоў 100, а мой болей, каб не толькі ў галовах людзей усё ўляглося, але каб і само гэтае месца ачысцілася ад бруду, каб зямля адпачыла ад цяжару злачынства мінулага, каб не было больш вяртання да той эпохі, ад спадчыны якой мы яшчэ і зараз не пазбавіліся, напісала ў сваім лісце на свабоду Таццяна Колышава з Менску. Памятаю, калі на пачатку 90-х гадоў і ўлада, і грамадства ўсур'ёз абмяркоўвалі магчымасць зносу помніка Леніна на плошчы Незалежнасці, дык тады адным з асноўных аргументаў супраць зносу было тое, што гэты манумент вельмі ўдала ўпісаны ў архітэктуру, і без яго, маўляў, і сама плошча, і гмах дома ўраду будуць выглядаць незакончана, няпоўна. У гэтым аргументе архітэктараў і мастакоў ёсць пэўная рацыя. Але калі кіравацца толькі ёй, дык краіна ўвогуле ніколі не пазбавіцца ад камуністычных сімвалаў. Бо савецкі рэжым у свой час на свой капыл перарабіў архітэктуру ўсіх без выключэння гарадоў, усталяваўшы ленінскія скульптуры на ўсіх цэнтральных вуліцах і плошчах. Тое, што пры гэтым нярэдка цярпела гістарычная забудова, што нішчылася архітэктурная спадчына, камуністычных ідэолагаў не асабліва турбавала. Што да помніка Сталіну, які прастаяў на цэнтральнай плошчы Менску з 1952 да лістапада 1961 году, то, здаецца, вашы звесткі, спадарня Таццяна, недакладныя. Напрыклад, паводле ўспамінаў непасрэднага сведкі той эпохі пісьменніка Уладзіміра Мехава, помнік узрывалі дынамітам на працягу 3 дзён, настолькі трывалымі былі і падмурак, і пастамент. Саму плошчу на той час ачапілі, транспарт не хадзіў. Размовы ў натоўпе былі розныя, нехта асуджаў, нехта ўхваляў. Пісьменнік Мехаў узгадвае, што ў сакавіку 1953, калі памёр Сталін, да гэтага помніка выстрэлася гіганцкая чарга. Быў сакавік, жывых кветак тады з Галянды ніхто яшчэ не прывозіў, дык іх было не купіць. І людзі неслі кветкі ў гаршках. Адна жанчына прыцягнула нават фікус. Рабіць гэта, зразумела, ніхто не прымушаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Што апроч мовы робіць беларусаў беларусамі?
Памяркоўнасць.
Бульба.
Партызаны.
Скарына.
Бусел.
Дранікі.
Новая перадача Альгерда Бахарэвіча.
Суды і дзівосы Беларусі.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце.
Кожную суботу новы цуд.
І дзіва.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Штанко. Андрэй Кот з Менску звярнуў увагу на тое, што напрыканцы мінулага году ў нашым эфіры было шмат перадач да 25-годдзя Беларускага народнага фронту. Слухач з гэтай нагоды піша. Надта ж вы перабольшваеце ролю БНФ у нашым жыцці. Нічога значнага гэта арганізацыя, як зрэшты іншыя апазіцыйныя суполкі, для беларускага народа не зрабіла. І не варта гіпербалізаваць яе ролю ў грамадстве. Калі ўсе яны такія важныя і значныя, дык няхай пакажуць сябе на маючых адбыцца выбарах. Якая іхная электаральная база? Якія планы яны маюць, каб палепшыць жыццё народа? Як гэтыя планы збіраюцца ажыццяўляць? У якой ступені іх падтрымлівае грамадства? За якія сродкі гэтыя структуры існуюць? Які памер даходаў у іхных кіраўнікоў? Лічу, што розныя пазнякі, навумчыкі ды іншыя асобы, якія ўцяклі з Беларусі ў больш сытыя краіны, не маюць права павучаць нас, седзячы за мяжой. Няхай вяртаюцца на радзіму, раздзеляць з беларускім народам яго долю, і тут, а не за бугром, абвяшчаюць і рэалізуюць свае ідэі, піша ў лісце на свабоду Андрэй Кот з Менску. Падзеі, якія адбываліся чвэрцьстагоддзя таму, былі вызначальнымі для незалежнай будучыні Беларусі. Гарбачоўская перабудова ў СССР, спачатку аслаблення, а потым і ліквідацыя ідэалагічных абцугоў, разняволення грамадскіх ініцыятыў, першыя часткова свабодныя выбары Верхоўнага Савета, з'яўленне апазіцыі. Галоўнай апазіцыйнай сілай у той час быў менавіта БНФ. Яго падтрымлівалі, за яго галасавалі, да голасу дэпутатаў ад БНФ прыслухоўваліся сотні і сотні тысяч людзей. Іншай, больш магутнай і згуртаванай палітычнай сілы, якая б супрацьстаяла заняпалай кампартыі, тады проста не было. Зусім зразумела, што распавядаючы пра той перыяд беларускай гісторыі, мы адводзім шмат месца менавіта БНФ. Ну, а сённяшняя палітычная сітуацыя зусім іншая. Вашы спадарход парады апазіцыянерам і перадвыбарчыя прэтэнзіі да іх, зразумела, зусім лагічныя і слушныя. Вось толькі патрэбна адно істотнае ўдакладненне. У Беларусі даўно няма свабодных дэмакратычных выбараў. Бо ў умовах, калі выбарчыя бюлетэні па сутнасці не лічаць, дакараць палітычную пазіцыю за тое, што яе не падтрымлівае грамадства, прынамсі, крывадушна. У сваім лісце Андрэй Кот выказвае да свабоды і шэраг іншых прэтэнзіяў. Напрыклад, ён лічыць, што мы зашмат увагі надаем тэме турмаў ды іншых месцаў зняволення. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Зняволеных, якія ўтрымліваюцца ў турмах, у нашай краіне меней за 0,3% ад усяго насельніцтва. Няўжо ёсць патрэба так непрапарцыйна шмат эфірнага часу адводзіць гэтай катэгорыі людзей? Упэўнены, што для пераважнай большасці слухачоў гэта тэма не ёсць актуальнай. Ці можа радыёстанцыя дзейнічае паводле прынцыпу «ад сумы да турмы не зракайся»? Далёка не ўсе гэтыя людзі заслугоўваюць спачування. Вядома, шкада, напрыклад, вадзіцеля, які з-за няўважлівасці збіў на смерць пешахода, ці заводскага майстра, на ўчастку якога праз парушэнне правілаў аховы працы ў выніку няшчаснага выпадку загінуў рабочы, ці кіраўніка, прадпрымальніка, які быў залічаны ў злачынцы праз недасканалае заканадаўства, хоць ніякіх карыслівых мэтаў перад сабой не ставіў. але якое можа быць спачуванне да гомельскага забойцы, які нанёс сваёй ахвяры студэнцы больш за 100 нажавых ранаў. Таму я не ўхваляю пазіцыю Радыё Свабода, якое, як мне падалося, выступае за захаванне жыцця гэтаму злачынцу, напісаў у сваім лісце на Свабоду Андрэй Кот з Менску. Беларуская турэмная сістэма ў многім засталася такой жа, якой была за камуністамі, закрытая ад грамадскага кантролю, неапраўдана жорсткай, крыміналізаванай, негуманнай. Размова тут не пра тое, ці вартыя вязні спачування, а пра тое, што іх не павінны катаваць і здзекавацца з іх, што яны маюць права нават ва ўмовах зняволення на чалавечнае да сябе стаўленне. Для Беларусі гэта сур'ёзная праблема, якую ўлада на працягу многіх дзесяцігоддзяў папросту ігнаруе. Як праблемай застаецца і захаванне смяротнага пакарання. Мы з падаркот не давалі ацэнак злачынству, учыненаму гомельскім забойцам. Але як не звярнуць увагу на сітуацыю, калі спачатку Верховны суд адмяніў смяротны вырак і накіраваў справу назад у Гомель на новы разгляд. Але потым у працу суду ўмяшаўся асабіста Александр Лукашэнка, заявіўшы, што, цытую, «такі нягоднік не мае права жыць на гэтай зямлі», канец цытаты. І пасля гэтага абласны суд паслухмяна вынес смяротны вырак паўторна. Дарэчы, у Беларусі, адзінай еўрапейскай краіне, дзе захавалася смяротнае пакаранне, злачыннасць вышэйшая, чымсьці ў шэрагу краінаў Еўропы, дзе расстрэлы замененыя на пажыццёвае зняволенне. На заканчэнне кароткі ліст просьба ад нашага даўняга слухача Алеся Шустоўскага з Барысава. Ён піша: «Вельмі мне падабаюцца вашы рэкламныя календарыкі з раскладам перадач. Як ні круці, а яны ёсць сапраўднай візытоўкай беларускай свабоды ад Буга і до Курылаў, ад Лісабона і да Владзівастока. Дзякуй вам за прафесійную журналісцкую працу на карысць беларускага народа. А новыя свабодаўскія календарыкі на 2014 год вельмі хацелася б атрымаць», — напісаў у сваім лісце Алесь Шустоўскі з Барысава. І вы, спадар Алесь, і многія іншыя нашы актыўныя слухачы, аўтары цікавых лістоў на свабоду, атрымаюць гэтыя календарыкі ў якасці сувеніраў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.